Ukrainas neatkarības diena valsts dienvidaustrum pilsētā Zaporižjā sākas nemierīgi. Viena pēc otras skan gaisa trauksmes. Taču cilvēki tai lielu uzmanību nepievērš. Ielās daudz automašīnu, parkos rotaļājas bērni. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka pilsēta atrodas tik tuvu frontē, ka nereti gaisa trauksmes sāk skanēt jau pēc tam, kad uzbrukums pilsētā ir noticis. No okupētajām teritorijām izšautās raķetes Zaporižja sasniedz dažu desmitu sekunžu laikā, un tik ātri par šādu uzbrukumu iepriekš nobrīdināt ir ļoti grūti. Labdien! Esmu žurnālists no Latvijas, Latvijas Radio. Vai jūs te dzīvojat?
Da.
Atrodos daudzstāvu dzīvojamo ēku kvartālā Zaporižjā, kas pērn 8. Oktobrī tika smagi izpostīts raķešu uzbrukumā. Viena 9-stāvu dzīvojamā ēka pēc skata tieši tāda pati, kādas daudz mums ir Latvijā, kā tāda vafela pāršķelta pa vidus pusi. Bet tāpēc dzīve šajā pilsētas daļā nav apstājusies. Šobrīd apkaimē esošās ēkas, kuras bija iespējams saglābt, tiek remontētas. Pagalmā strādā ekskavātors, pie namiem rosās būvnieki, bet ēkās joprojām dzīvo cilvēki. Arī pusaudži, kurus esmu te sastapusi.
Uzlidojuma laikā mēs te ar tēvu atskrējām, glābām. Bija ļoti daudz stiklu, bija ļoti daudz visa kā. Bija tāda kustība, bija ļoti daudz ātro palīdzības automašīnu. Tur zem gruvešiem cilvēki kliedza. Tur jau viss bija. Tas ir paciešams, bet ļoti žēl to cilvēku, kas cieta tajā.
Tā stāsta Danils. Vaicāja viņam, kā viņš šobrīd jūtas, pamatīgi sagrautajā, bet nu jau remontētajā kvartālā.
Kaut kā tā, jā, labāk ir, bet nu vienalga. Kad bombardē pa dzīvojamā mājām, tas tomēr no viņu puses ir necilvēcīgi. Toreiz, kad bija tas uzbrukums pa šeieni, bija skaidrs, ka ļoti daudz cilvēki gāja bojā. Pa televizoru teica, ka šeit nomiruši aptuveni 30 cilvēki, bet reāli varētu būt ap kādiem 50. Neviens taču nezina, cik tur bija cilvēku iekšā. Tā, žēl, bail, nezinu, kas būs tālāk. Tā raķete taču var kaut vai tagad uz šejieni atlidot, neviens taču neko nezina.
Tomēr, neskatoties uz visām pašreizējām grūtībām, nākotnē Danils raugās optimistiski. Visu atjaunos un uzcels no jauna.
Jā, uzcelsim. Es būšu galvenais par to. Es visu šo būvēšu.
Ko atjaunot un celt no jauna Zaporižjā pietiks gadiem. Bet šobrīd lielākais izaicinājums pilsētā ir pārdzīvot smago kara periodu.
Все ждут и очень надеются на победу. Точка.
Visi gaida un ļoti ceru uz uzvaru. Visi no adekvātajiem ukraiņiem, kas var tajā skaitā mūsu reģionā, visos iespējamos veidos strādā uz uzvaru.
Tā stāsta Latvijas goda konsuls Zaporižjā Jurijs Podgornijs. Viņš ir vietējais uzņēmējs, kas Ukrainas nākotni redz Eiropas Savienībā un ar prieku pirms pāris gadiem uzņēmās pārstāvēt Latviju šeit Ukrainas dienvidaustrumos. Kopš tā laika viņa ofisam blakus esošajās telpās līdzās Ukrainas karogam plīvo arī Latvijas valsts karogs.
Es esmu ļoti pateicīgs Latvijas pusē, ka tā manā personā izvēlējās Latvijas pārstāvs Zaporižjā. Zaporižjai pārstāvs no Eiropas Savienības bija ļoti svarīgs, bet tagad tas ir īpaši svarīgi. Tagad to daudzi, starp citu, sāk saprast, jo Zaporižja bija tāda, negribu teikt, ka prokrieviska pilsēta, bet tāda diezgan, nu, mums te 2014. Gada janvārī arī bija mēģinājums ieņemt apgabala administrāciju. Zaporižas iedzīvotāji izgāja un aizdzina to nožēlojamos cilvēkus, kas to mēģināja sagrābt. Ukrainas drošības dienests policija nepārdeva Ukrainu.
Policija neprodala Ukrainu.
Podgornijs atceras, ka toreiz, 2014. Gadā, Zaporižjā klusējošais Krievijas atbalstītāja pulks bijis ievērojams, jo daudz lielie uzņēmumi pilsētā pamatā bija orientēti uz Krievijas tirgu. Taču kopš tā laika situācija pilsētā ievērojami mainījusies.
Do 14. gada krajni redka slišal ukrainsku reči na ulici.
Līdz 2014. Gadam reti kad varēja dzirdēt ukraiņu valodu uz ielas. Tagad ukraiņu valoda ir visur. Īpaši, tā kā Zaporižā ir ļoti daudz bēgļu, viņi, kā likums, visi runā ukrainiski, lai arī tur savās mājās visdrīzāk runāja krieviski. Viņi ir kā etalons, jeb liecinieki tam, ko ar viņu mājām izdarījuši Orkestānas pārstāvi.
Latvijas goda konsulāta darbinieki Zaporižā palīdz koordinēt palīdzības kravu nonākšanu pie karavīriem, mediķiem vai dažādiem dienestiem, kas turpina darbu kara apstākļos. Un par to, cik smagi tas ir, man intervijā stāsta Zaporižas policijas pulkveža leitnants, galvenās policijas pārvaldes apgādes centra priekšnieks Andrijs Rizjānos.
Nemāja takoga izrodnoga dņa, kad mēs mogli sebi dozvolīti.
Nav tādas dienas, kad mēs varētu atļauties atslābināties. Visu laiku esam modrībā. Policisti vietās, kur notikuši sprādzieni, ierodas uz vietas fiksē notikušo tāpat operatīvi reaģē uz iedzīvotāju rīcību, lai nodrošinātu kārtību un drošību. Policisti ar savu transportu pastāvīgi dodas uz zonu, piegādā humanitāro palīdzību, zāles cilvēkiem, kas joprojām atrodas uz frontes līnijas, pie tās, kur notiek kara darbība.
Zaporižas policija ir ļoti pateicīga par Latvijas valsts policijas uzdāvinātajām un organizācijas uzņēmējiem mieram piegādātajām 5 policijas automašīnām.
Tā ir tāda palīdzība, kas uzreiz uzlabo mūsu mobilitāti un ātrumu. Jūs saprotat, ka tad, kad sākās karš, turpat 300 transporta vienības palika okupētajā teritorijā.
75% apgabali joprojām atrodas okupācijā, un viss, kas tur bija, tur uz vietas pilsētās, tas tur arī palika.
Mēs esam ļoti pateicīgi, ka jūs turpināt mums palīdzēt.
Indra Sprānce, Latvijas radio no Zaporižas.